Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, suntem în fața celui de-al doilea psalm din cadrul secțiunii Exod a cărții psalmilor. Desigur, psalmul are numărul 43, dar, așa cum spuneam, în cadrul acestei secțiuni este doar al doilea. Din anumite puncte de vedere, psalmul 43 este aproape asemănător psalmului 42. Tema lui ar fi aceea rămășiță evlavioasă care cheamă pe Dumnezeu în ajutor. Nu vă pot spune nimic legat de autor. Se prea poate să fie scris de aceiași fii ai lui Core, sau mai bine spus de grupul cântăreților de la templu. O să vedem însă, în cadrul textului, cam în ce stare se află psalmistul și poate că o să-i bănuim și identitatea. Deci, primul verset. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos. Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și fără de lege. Aici am putea spune, fără să greșim, că sunt exprimate cuvintele rămășiței lui Israel. Anticristul, dragii mei, este un mincinos. El va face un pact cu acei oameni și va sfărâma în mijlocul săptămânii. Când se va întâmpla acest lucru, strigătul lor va fi: scapă-mă de omul mincinos și nedrept. Nu știu dacă te-ai rugat vreodată această rugăciune. Eu nu recunosc că am spus: o, Doamne, nu lăsa pe cel rău să se ridice peste țara noastră. Cred că este o rugăciune pe care ar trebui să o spunem toți cei ce ne identificăm ca și copii ai lui Dumnezeu. Noi trebuie să-i cerem Domnului Iisus Hristos să ne elibereze de omul nedrept și mincinos. Eu unul sigur nu vreau ca el să mă controleze. Istoria consemnează cazuri în care unii oameni s-au lăsat controlați de el. Mi-e teamă că starea actuală a țării noastre este datorată problemelor legate tocmai de un asemenea lucru. Adică conducerea țării. Cei care guvernează nu s-au separat de minciună și de oamenii mincinoși. Ori acesta creează întotdeauna probleme. Deci, psalmistul știa bine ce spune. Iată acum o rugăciune care vine oarecum în mod logic. Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Trimite-ți lumina și adevărul. Pentru ce se roagă psalmistul? Pentru lumină și adevăr. Domnul Iisus a spus: eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va vedea lumina vieții. Spune Ioan în Evanghelia sa, reproducând cuvintele Domnului Iisus Hristos. El a mai spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aceeași Evanghelie după Ioan, capitolul 14, de această dată versetul 6. Aceste afirmații ale Domnului Iisus nu s-au pierdut printre ascultători, deoarece ei știau că El este lumina și adevărul. Văzuseră aceste realități. Mai știau că El era Mesia care venise să îi elibereze. O altă dorință a psalmistului este să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Descoperim aici dorința lui de a se închina în templu, de a se reîntoarce la Dumnezeu. Arată și ultimul verset, versetul 5. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Vă aduceți aminte versetul, nu-i așa? Este același verset care încheia și psalmul 42. În ceea ce îi privește pe evrei, pentru că am spus, lor li se adresează în primul rând, eu unul cred că, așa cum rugăciunile lor au fost ascultate în trecut, ele vor fi ascultate și acum. Și într-adevăr, Mesia va reveni. Aceasta se va realiza probabil în momentul împlinirii profeției lui Ezechiel. Iată cum sună ea și puteți să o recitiți și dumneavoastră în capitolul 36 al cărții Ezechiel. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. În orice caz, acesta a fost Psalmul 43. Următorul este, bineînțeles, Psalmul 44. Și este din nou un psalm de învățătură, un psalm al fiilor lui Core. Deși este imposibil să determinăm condițiile istorice din Israel, mă refer la cele în care a fost rostit psalmul, cred că putem să ne însușim rugăciunea pe care psalmistul a rostit-o. Este de asemenea mai greu să intuim interpretarea lui profetică. În orice caz, dacă ne raportăm rămășiței credincioase a lui Israel, atunci cuvintele psalmului exprimă o rugăciune potrivită experienței finale a credincioșilor din Israel, înainte ca Mesia să se întoarcă și să elibereze. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Un altul care a spus același lucru este Gedeon. Vă mai aduceți aminte de pasajul din Cartea Judecătorilor, capitolul 6? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. În același fel, în chip profetic, mă gândesc că în acea zi de necaz, exact când Domnul va fi pe punctul de a elibera din nou, Israel se va referi la ajutorul lui Dumnezeu din trecut. Dragii mei, Dumnezeu a pătruns mereu în istorie și o va face din nou, iar lucrul acesta trebuie să fie o încurajare pentru noi. Cu mâna ta, evocă psalmistul, ai izgonit neamuri, ca să-i sădești pe ei, ai lovit popoare, ca să-i întinzi pe ei. Cred că aceste cuvinte se referă la timpul lui Moise și Iosua, mai precis la popoarele păgâne ce locuiau atunci în Canaan. Dumnezeu i-a izgonit din țara Canaanului datorită marilor păcate și și-a adus poporul său ales ca să locuiască acolo. Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că iubiai. Așa le-a dat Dumnezeu acea țară promisă copiilor săi. N-au cucerit-o ei datorită deșteptăciunilor sau puterilor militare. Pentru aplicația noastră practică, cred că mâna lui dreaptă semnifică brațul atotputernic al lui Dumnezeu care a fost revelat pe cruce acum 2000 de ani. Aceea a fost mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, mântuire pe care noi n-am fi putut să o obținem prin abilitățile noastre. Dar să ascultăm acum strigătul inimii psalmistului, care vine parcă din lăuntrul său. Versetul 4. Dumnezeule, Tu ești împăratul meu, poruncește izbăvirea lui Iacov. Cred că ați înțeles, dragi ascultători, că Iacov reprezintă aici poporul, omul care mai târziu a devenit națiunea Israel. Când strigă aici, Tu ești regele meu, o Doamne, este clar, se referă la regele lui Israel. În ce ne privește, Domnul nostru Iisus este regele nostru și este în același timp și regele lui Israel. De aceea El se va întoarce să-și elibereze poporul de suferință. Desigur, este și o aplicație pentru noi, dar să lăsăm psalmii în perspectiva lor potrivită, astfel încât să fie plină înțelesul pentru noi. Noi mergem mai departe, versetele 5 și 6. Cu tine doborâm pe vrăjmașii noștri, cu numele tău zdrobim pe potrivnicii noștri. Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa, mărturisește psalmistul. În ziua aceea necazului, cred eu, rămășița evlavioasă va avea dor de răzbunare. Având în vedere că ei vor fi încă sub lege, vor avea dreptul să se răzbune. Noi însă, creștinii, noi trebuie să ne rugăm pentru aceia care greșesc față de noi, cei care ne sunt dușmani. Nouă ni se cere să iubim pe vrăjmași. Nu este un lucru ușor, dar nu putem să ne împotrivim voii Domnului. Apoi, noi nu trebuie să ne răzbunăm, pentru că nouă Domnul ne-a spus, răzbunarea este a mea. Dragi prieteni, sunt mulți oameni care ar trebui să se întoarcă către Domnul, nu numai pentru mântuirea lor, ci și datorită răzbunării. Nu mă refer aici la oameni care ne-au produs amărăciune, durere, ci la aceia care încearcă să împiedice înaintarea cuvântului lui Dumnezeu. Să știți, este groaznic să încerci să ponegrești numele unui om care este al lui Dumnezeu. Iată de ce zic eu, ar trebui să fim mai atenți înainte de a critica pe câte un lucrător al lui Dumnezeu. Asigurați-vă că cele spuse au baze reale. Și mai mult, chiar și atunci, poate că trebuie să fim mult mai atenți la maniera în care o facem. Să știm cum să ne apropiem de acest om, cum să-l ajutăm, nu să-l judecăm, nu să-l disprețuim, nu să-l discredităm. Pentru unii oameni, pastorul, preotul, lucrătorul creștin este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Acei oameni îl vor vedea pe Dumnezeu după cum este descris de lucrătorul acela. Dacă tu îl vei discredita pe acel lucrător creștin, îl vei discredita și pe Dumnezeu în ochii acelor oameni. Cred că din această cauză, datorită neglijenței credincioșilor în vorbirea lor, multe persoane tinere s-au îndepărtat de Biblie, de biserică. Mulți dintre ei au crescut în case creștine și părinții lor le-au servit în fiecare duminică bârfe despre păstor. Este greșit să denigrezi un om care s-a dedicat cuvântului lui Dumnezeu, slujirii lui Dumnezeu. Dacă lucrurile par să fie greșite, ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să intervine mai degrabă decât să încercăm noi să rezolvăm problemele cu propriile noastre mijloace. În ceea ce privește Israelul, dacă el este în necaz, Domnul intervine în sprijinul lui. Din punct de vedere profetic, Biblia ne informează că cei credincioși vor refuza semnul fiarei la un moment dat și din pricina aceasta vor fi omorâți într-un mare număr. Atunci, în disperarea lor, vor striga la Dumnezeu. Cred că acela va fi momentul cel mai groaznic din întreaga istoria lumii. Cine știe dacă noi vom avea parte de el sau nu? Numai Dumnezeu știe aceasta. În orice caz, strigătul psalmistului prefigurează parcă starea celor zile. Versetul 22. Dar din pricina ta suntem junghiați în toate zilele, suntem priviți ca niște oi sortite pentru măcelărie. Unii consideră că acest verset reprezintă o stare a bisericii de astăzi. Știu și eu. Sunt mulți creștini care suferă de dragul Domnului Iisus Hristos. Dar privind în ansamblu, biserica nu este sub persecuție. Totuși, rămășița lui Israel va fi persecutată. Poate de aceea strigătul va fi un strigăt al disperării. Trezește-te! Pentru ce dormi, Doamne? Trezește-te! Nu ne lepăda pe vecie! Aici este prezentat un strigăt către Dumnezeu pentru a interveni în favoarea poporului aflat în necaz. Acum, Dumnezeu nu doarme. Poporul evreu cred că poate mărturisi cel mai bine acest lucru. În disperarea lor, ei au strigat adesea după ajutor și Dumnezeu a intervenit aproape de fiecare dată. Aceasta mi-aduce aminte de un eveniment. În timpul perioadei Macabeilor, exista un grup de preoți numit trezitori. Erau aceia care strigau la Dumnezeu, trezește-te, Doamne, de ce dormi? În tot acel timp, oamenii au simțit că Dumnezeu nu-i mai aude. Ioan Hircanul, unul dintre marii Macabei, un mare preot, a pus capăt acestei practici. El a întrebat poporul, doarme Dumnezeu? Nu spune Scriptura că nu este țiitorul lui Israel somnoros și adormit? Dragul meu, oricât de disperat ai fi, nu trebuie să rogi pe Dumnezeu să se trezească, chiar dacă sunt momente când simți că El te-a uitat. El nu este un om care să obosească. Un alt episod ce merită a fi evocat aici este cel care a avut loc pe muntele Carmel, acolo unde Ilie era în competiție cu preoții lui Baal. Atunci i-a luat Ilie peste picior, sugerând că zeul lor nu-i auzea pentru că durmea. Dumnezeu însă n-a dormit și a arătat prin focul pe care l-a trimis din cer că El este un Dumnezeu viu. Domnul va fi întotdeauna gata să se facă simțit. Niciodată nu-și va abandona poporul său. Pentru ce ți-a ascuns fața? Pentru ce uiți de nenorocirea și apăsarea noastră? Căci sufletul ne este doborât în țărână de mâhnire, trupul nostru este lipit de pământ. Scoală-te ca să ne ajuți, izbăvește-ne pentru bunătatea ta, Doamne. Dragi prieteni, într-unul din cele mai grele momente din istoria acestei lumi se va auzi un strigăt. Un strigăt al rămășiței lui Israel adresat lui Dumnezeu. Ei vor dori să fie răscumpărați de dragul milei lui. Atunci vor înțelege că mila lui, dragostea lui, este motivația pentru răscumpărare, nu faptele noastre, nu legea. Aceasta este o rugăciune pentru ajutor și dreptate și fiți siguri că Dumnezeu nu va sta nepăsător. Următorul psalm, psalmul 45, este un psalm mesianic și este menționat în Epistola către Evrei. Și de această dată avem de-a face cu un psalm de învățătură. Și el este scris de fiul lui Core și este intitulat Către mai marele cântăreților, de cântat Cum se cântă crinii. Acum, probabil, cântările acestea ale crinilor erau niște cântări speciale. Eu știu, impuneau anumite instrumente? Nu știm. Cert este că psalmul reprezintă o imagine a Domnului Hristos, Mesia. El este trandafirul din Sharon. Într-o traducere este adăugat, frumusețea ta, o rege Mesia, este mai mare decât copiii oamenilor. Ceea ce avem în față este un psalm foarte frumos, în care se vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Aici este schimbată tonalitatea psalmului, dintr-un psalm al strigătelor oamenilor în durerile necazurilor, într-un psalm al triumfului glorios al venirii regelui, așa cum este el descris în Apocalipsa, capitolul 19. Iată cum sună aceste cuvinte. Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Poate că ați mai auzit spunându-se, inima mea este plină. Acesta înseamnă că este plină de dă pe afară, este izbucnire. Adică psalmistul simte aici că este ceva ce trebuie să spună și dorește să poată spune, deoarece limba lui se pare că se mișcă prea încet, mult mai încet decât pana cu care scrie. Lucrul acesta este adevărat pentru mulți dintre noi. Dragul meu prieten, ai fost vreodată atât de încântat de ceva, încât ai încercat să aștermi pe o hârtie ceea ce simțeai și când citeai, ai văzut că nu se potriveau cuvintele, nu se potriveau cu ceea ce simțeai tu. Aceasta pentru că ceea ce simțeai era mult mai profund decât puteai descrie în cuvinte. Cam aceasta era starea psalmistului. Odată am avut parte de această experiență și am vrut să o împărtășesc cu un prieten, dar n-am putut să scriu, așa că am pus mâna pe telefon și am dat telefon. Psalmistul nu putea să sune la telefon, așa că avem psalmul 45 într-o formă scrisă. Versetul 2. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. V-am spus că avem de-a face cu un psalm încântător, care este plin de prezența Domnului Iisus Hristos. Pavel menționează în cea de-a doua scrisoare adresată corintenilor, noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Prietenul meu drag, trebuie să privim la El mai mult, să ne umplem inima și mintea cu El. În acest psalm, Domnul ne este prezentat nu ca salvator, ci ca rege. Ori regele în vechime trebuia să fie un războinic. De aceea versetul 3 sună așa, războinic, vitează, încingeți sabia, podoaba și slava. Ceea ce avem aici, cred eu, este o imagine a Domnului Iisus Hristos înaintând ca rege, așa cum vă spuneam. În felul acesta se va arăta el la cea de-a doua venire. De altfel, Israel îl așteaptă pe Mesia să vină pe pământ cu o sabie. Ceea ce ignoră ei însă este că Domnul a venit pentru prima oară. Atunci însă a venit într-una din cele mai importante misiuni, să împace pe oameni cu Dumnezeu. El a venit atunci fără sabie, pentru că nu venise pentru război. Vă aduceți aminte de episodul prinderii sale. Când a fost arestat, unul dintre ucenicii s-a scos sabia și a tăiat urechea unui slujitor al marelui preot. Domnul Iisus i-a spus atunci, Petre, pune-ți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. În psalmul 2, versetul 9, găsim alte cuvinte. Tu îi vei zdrobi cu un toiac de fier și îi vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Și psalmul 2 vorbește despre venirea Domnului Hristos pe pământ pentru a doua oară. De fapt, este citat de mai multe ori în Apocalipsa referindu-se la a doua venire a Domnului Iisus. Motivul pentru care această revenire nu va fi atât de pașnică cum a fost prima este acela că atunci o mare parte a lumii va fi în rebeliune. Anticristul va fi la putere, va persecuta poporul Domnului, dar Domnul va interveni și va aduce victoria odată pentru totdeauna. Cred că noi ar trebui să fim realiști și nu idealiști. Dragii mei, Domnul și-a arătat deja dragostea față de lume. La cea de-a doua venire însă, El va veni cu putere și judecată împotriva lumii revoltate față de El. Fii biruitor, spune versetul 4, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Observați, Domnul aduce victoria și aici putem vedea trei principii ale platformei Lui. Adevărul, blândețea și corectitudinea. Dragii mei, câți candidați la vreo funcție importantă în guvernare cunoașteți care să folosească aceste trei calități în platforma lor electorală? A, există unii care o fac, dar numai în cadrul platformei, nu și în aplicarea ei. Această națiune are nevoie de un candidat care să spună adevărul, să arate un pic de blândețe și să facă orice pentru corectitudine. Acestea sunt principiile eterne ale împărăției lui Dumnezeu. Niciun președinte, lider, dictator sau rege în toată istoria lumii n-a venit cu atâta putere în platforma lui. Domnul este diferit. Caracterul Domnului Iisus Hristos este caracterizat de adevăr. Cuvintele lui reprezintă adevărul. În ziua de astăzi nu vei auzi adevărul în marile congrese, în marile tratate comerciale, nici pe Wall Street, nici în marile complexe industriale, în campusuri, în universități, nici citind cotidianele, emisiunile informative, TV sau radio, toate acestea nu sunt decât știri falsificate. Din păcate, nu poți auzi adevărul nici măcar în toate bisericile. Domnul nostru Iisus Hristos însă vine cu puterea adevărului. Cineva a spus, dacă vrei să uimești lumea, spune adevărul. Acesta este modul în care lumea va fi uimită, pentru că Domnul va veni și El este adevărul. Versetul 5. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Acesta este portretul regelui nostru care va veni pentru a-și instaura definitiv împărăția. Nu cred că vrea cineva să-i stea împotrivă. Dragii mei, ne oprim aici, cu speranța însă, că vom medita mai profund la cuvintele acestea, care ne vorbesc atât de minunat despre Domnul nostru Iisus Hristos. Nu încetați să recitiți psalmul, să vă rugați și să lăsați adevărul acesta să vă pătrundă mintea și inima. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.